እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي كبرنا أملاقي خون كزيابير عبتت صباح محرتو النابزحه سهلون كليلو عبزيب تحنا سلزلو كزيابير زي تمسكني خون زخبركم سمعتي حجون نتي أب أوريزة فترة زي جمرنايو ناي مشتا مشت مدبنا عم معرف عسران حدن أوريزة فترة نابتحنا زلنا نعود مالو معانتي كنكتغلو إنا زي حالفة جيزي أب أوري زي فترة معرف عسران حدن جيزي أبهير كمتي زبولو ني أبراهام ولاد كم زهبو رئينا نيرنا جيزي أبهير مسكن أبراهام دما أبتو تحوف كم زرعنا يو اتقلعا طب مسحدق عبيد قس كم زدالوه رئينا نيرنا نا جيزي أبهير فقاد أبهي وطنا أمبهار كم تزلنا يو كنمت فقاد وكو أنتقونه كم تزنبرنا يو كنبرغن فقاد جيزي أبهير أيكونن حيلنا أبيت إغزيابير جزي بزوسدنا متن نابرتع نحيلة كدسنانا ناوسغ تصدقنا ندادمق كبرهو نا إغزيابير دلاي كمتي أبراهام نودو طب مسحدق عبد القس زدالوه ويدما ناي تحقواس جزي زقبره إغزيابيرون بمعباينان بملواتنان نا تحقواسيو زنبر إلنا كنوستو نقل إغزيابير زتمسكن يخون بارزو خبركم سمعتي لما عانت دما نابتي عدالينايو زلنا ويدما خاوز قد سألت مرتنا كن كايدينا اكزيابير مسكن كم تزلمدنا حجون بتسولوت مدبنا كن فلموين اكزيابير سمسكن يقن ازيخا عبيز خونكا اكزيابير عملخنا بس ساعت زون ببزوح محرتكا كابزرقن زيرقن مفنطراناي تسلعي عناقفكا ابزا ساعت زي اسلزب تحكانا نمسكنا كالونا قدوس إغزيابير أملاخنا بيسوس كرسوس يوسم بساعة زدما كالكا ختمرنا فقادكا ختفلتنا نلبنا دما ختمعد بقويتا يسوس كرسوس يوسم نتسلي علونا بنقر كلو نسخا كتكبر منتسلنا قدوس إغزيابير أملاخنا بزما عالتزي نلبي نفس وكفنا نسخا كتزارب نعالباب نفس وكفنا نسخا كتسنقن كتمعدن حقوقنا كتعطقن بقويتا بيسوس كرسوس يوسم نتسلي علونا إغزيابير نسقاد عتق كايو جغنا ايو نسقاد عتق كايو إغزيابير نسقاد بلع كايو ندسنا كايو إغزيابير نويح من قدي بزيد خام كمالالس كقعز يقيلي مو إغزيابير بس عتزي اعتقنا ابلعنا لنا نتسلي علونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم عبس عتزي عبس فلالي سفراقوينوم نزمد بزي زكتا تلوزلو عوداتنا والدن باروتكا إغزيابير كتري كتبارخ كتفوس بشميسوس نتسلي علونا كدوس عملخنا إغزيابير بقالكا نلي بنفس وكفنا تزارب بنقر كلو نسخال علبل عملخنا إغزيابير بيسوس كرسوس يوسم نتاتقد الله من قد زرئي كازي تقم كازي بلد ما زمركا أن إغزيابير عملخكا يتبالخم تتحفة بساعة زون زتك امزبالخ تميرانا نتسلي علونا نتيز مهاركانا أن نتقبر اللود ما تسقها أبزحلنا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم كتبل سمعنا آمين. أمبارز خبركم سمعتي أب أوري زفترات معرف عسران حدن كفقد تشعة تسقب عسرته زلو أن بيبنا إنا لين لما عنتي تمرتنا كن جمرو نعو كدمي من بابنا قنا السقاط كمون متصحف قدوسكم أبزتها تقصي سفراء متان كتنسلو نتتمهارلو ناوت متصحف يقوم دماء متان كتدالو بزام بزمور إزياء عبيلكم كتباركو نفت مدلاو دماني كتحلفو بمحرة عملها معدكم بشم يسوس آمين. ስደት አጋርን እስማኤልን ክንሪ ኮሎና አብ 21 ካፍቅድ 9 ስጋብ 10 ዘሎ ኢና እንንብቦ ሳራ ድማ እታ አጋር ግብጻዊት አብርሃም ዘወለደትሉ ወዲ ከላግጽ ራአየት ና አብርሃም ድማ ወዲ ዛባሪያ ዚያ ምስ ወደይ ምስ ይስሐቅ አይወርስን ይሞ ነዛባሪያ ዚያ ንወዳን አውጻዮም በለቶ ይብለና ኦሪዛ ፍጥረት 21 ፍቅድ 9 ስጋብ 10 ናይ ዝንሽ ቆልዓ ይስሐቅ ምምጻእ ኣብ ስድራ ቤት ኣብርሃም ካልእ ዓብ ጸገም ይፈጢሩ እስማዒል ወዲ ኣጋር ናይ ላግፂ ስሓቅ ክስሕቅ ከሎ ሳራ ርኣቶ እያ ባህሪ ጠባይን እስማዒል ብናይ ይስሓቅ ምምጻእ ተገሊጹ ኣሎ ክሳብ እቲ ይስሓቅ ዝመጸሉ ግዜ እስማዒል ኣዝዩ ፍቱው ቈልዓዩ ዝነበረ እቲ ወዲ መብጽዓ ምስ መጸ ግና ሓቀኛ ባህርያቱ ክወፅእ ጀመረ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ባህርያት ይስሓቅን እስማዒልን ንኽልተ ባህርያት ምእመናን ክውልክል ይኽእል እዩ ከይተቐየርኩም ከለኹም ኣረጊት ባህሪ ነይሩኩም ንሱ ድማ ይገዛእኩም ነይሩ ዝደለኹምሞ ትፍጹሙ ነርኩም እንተስ ብተፈጥሮ እንተስ ብልምዲ ንዂሉ ናብ ህይወትኩም ዝመጸ ዘበለ ትቕበሉ ነርኩም እዚ ብተፈጥሮ ወይ ብልምዲ ዝመጽእ ኵሉ ጽቡቕ እዩ ክብሃል ኣይከኣልን ግን ከዓ ኣብ ዝተወለድኩምሉ ግዜ ነቲ ሓድሽ ባህሪ ተቐቢልኩሞ ኢኹም እዚ ድማ መፈለምታ መንፈሳዊ ኲናት እዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣረጊትን ሓድሽን ባህሪ ዝካየድ ኲናት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 7 ምዕራፍ ፍቕድ 19 ከምዚ ይብል ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብር ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከምዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ይብል ንናይ ባህሪ ክትግዝእዎ ከም ዘለኩም እትውስኑሉ ግዜ ክመጽ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክትግዝኡ ክትውስኑ ኣለኩም መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ምርጫ ሕይወት ኢኹም እትነብሩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሕይወትኩም ክሰርሕን ክገዝአኩምን ወይ ድማ ብስጋ ክትገዝኦ ሕይወት ክትነብሩ ትደልዩ ወዲ ኣምላኽ ሳልሳይ ኣማራጺ የብሉን እቲ ብወዲ ባርያ ዝተመሰለ ኣረጊት ባህሪ ክውገድን ነቲ ሓድሽ ባህሪ ቦታ ክህብን ኣለዎ ኣብ ፍቕድ 11 እዚ ነገር እዚ ኸዓ ንኣብርሃም ብምኽንያት ወዲ ኣዝዩ ኽፉእ ኮይኑ ተራእዮ ይብለና ከምቲ ይስሐቅ ወዲ ኣብርሃም ዝኾነ እስማኤል እውን ወዲ ኣብርሃም ነበረ እዚ ንእሽቶ ይስሐቅ ብዛዕባ ነብሱ ግና ብዙሕ ኣይፈልጥን እዩ እስማኤል ግን ንዝተወሰኑ ዓመታት ምናልባት እውን ን10 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ቤት ኣብርሃም ተቐሚጡ እዩ ምስ ኣብርሃም ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ ስለዚ ድማ ነዚ ቈልዓ እዚ ካብ ገዛ ምብራር ንኣብርሃም ዓብዪ ሓዘን ኰይኑዎ ኣሎ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብርሃምን ሳራን ተማኺሮም ዝገበርዎ ነገር ብእግዚኣብሔር ተቐባልነት ኣይረኸበን ስለዚ ድማ እስማኤል ንእግዚኣብሔር ክቕበል ኣይከኣለን ርክብ ኣብርሃምን ኣጋርን ሓጢኣት ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣየጽደቖን ንኸምዚ ዓይነት ሓጢኣት እግዚኣብሔር ከቶ ኣየጽድቕን እዩ ኣብርሃም ዘሕዘኖ እኳ እንተኾነ ምእንቲ እቲ ወዲ መጽዓ ኽብል ንእስማኤል ካብ ቤቱ ኸኣልዮ ነይርዎ ከም ክርስትያን መጠን ምስቲ ኣረጊት ሓድሽን ባህርኻ ሓቢርካ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ክትውስን እዩ ዘሎካ ሐዋርያ ያዕቆብ ከምዚ ብምባል ይመኽረና ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብዅሉ መንገዲ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ኸምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ካብ ጐይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ይብለና ያዕቆብ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 7 ስካብ 8 እዚ ዘርእየና ነገር እንተሎ ናይ ሎሚ ክርስትያናት ብብዙሕ መንገድታት ክረአዩ ኸለዉ ዝተረጋገጹን ዝተደላደሉን ዘይምዃኖም እዩ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ዓለምን ምስ ጐይታን ክጓዓዙ ይደልዩ መንፈሳዊ ዘይምርጋእ ወይ ምርባሽ የንጸባርቑ ነዚ ምግባር ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብ ባህሊ ግሪኻውያን ልሙድ ዝኾነ ናይ ኣፍራስ ውድድር ኣሎ ክልተ ኣፍራስ ብሓንሳብ ይጽመዱ እቲ ዝጋልቦም ሰብ ድማ ነቲ ሓደ እግሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ፈረስ ነቲ ኻልእ እግሩ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ ፈረስ ሰቒሉ ነቲ ውድድር ይጅምሮ ክልቲኦም ኣፍራስ ብሓንሳብ ክስግሙ እንተ ደኣኸ ዘይክኢሎም ነቲ ተወዳዳሪ ሓደጋ እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ክልተ ባህርያት ኣለውና ክልቲኦም ባህርያትና ብፍጹም ተሳንዮም ክጓዓዙ ከም ዘይክእሉ እነግረኩም ኣለኹ እቲ ሓደ ብሓደ መንገዲ ክጓዓዝ ከሎ እቲ ኻልእ ድማ ብናይ ባዕሉ መንገዲ እዩ ዝጓዓዝ ማለት እቲ ሓደ ኣንጻር ናይቲ ሓደኦም ዝጓዓዙ ምስ ኣየናይ ክትጓዓዙ ትደልዩ? ምስቲ ኣረጊት ባህሪ ዶ ወይስ ምስቲ ሓድሽ ባህሪ? ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ሮሜ 6 ፍቕዲ 13 ከምዚ ይብለና፣ ከምሞይቶም ዝተስኡ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊኡ እምበር ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃና ሓጢኣት ኣይትግበርዎ ክብል ይምኽረና ጳውሎስ መልእኽቱ። ብምቕጻል እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ሕይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ከም ዘውፀአና ኣብ ሮሜ 8 ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 4 ይዛረበና። መንፈስ እግዚኣብሔር ነቲ ሓድሽ ባህሪ ሓይሊ ብምሃብ ነቲ ብናይ ስጋ ሕጊ ዘይከኣል ክፍጽሞ ይኽእል እዩ። ባህርያት እስማዒል ወዲ ኣጋር ኣብ ዝግለጸሉ ግዜ ኣብ ልዕሊኡ ዓወት ክንጐናጸፍ እንኽእል ንፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ምስ ንምእዘዝ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ናይ ይስሓቅ ምውላድ ጽላሎት ምውላድ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ፣ ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምውላድ ሃንደበት ዘተሓስበ ዘይኮነስ ኣቐዲሞም ብዝተፈጸሙ ተኣምራታዊ ናይ ምውላድ ክስተታት ምድላዋት ክግበረሉ እዩ ጸኒሑ። ከም ኣብነት ንምውሳድ ይስሓቅን ንዮሃንስ መጥመቕን ክንርኢ ንኽእል ኢና። ካብዚ ቐጺለ ኣብ መንጎ ናይ ይስሓቅ ምውላድን ናይ የሱስ ክርስቶስ ምውላድን ዘሎ ርክብ ክጠቅስ እደሊ። ቀዳማይ፣ ናይ ይስሓቅ ምውላድ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምውላድን ኣብ ናይ መብጽዓ ቃል ዝተመርኰሰ እዩ ነይሩ። ቅድሚ 25 ዓመታት እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ካብ ምድሪ ዑር ከሊዳውያን ጸዊዑ ንዓኻን ንሳራን ወዲ ክህበኩም እየ ኢልዎ። ድሕሪ 25 ዓመታት ከዓ እግዚኣብሔር ቃል መብጽዑ ፈጺሙ። ብልሳን ነቢ እስያስ እግዚኣብሔር ንሕዝቢ እስራኤል ከምዚ በለ፣ ድንግል ክትጠንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ምውላዱ ከዓ ምፍጻም ናይዚ ትንቢት እዚ እዩ ዘርኢ። ስለዚ ናይ ይስሓቅ ኮነ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምውላድ ፍጻሜ ናይ ቃል መብጽዓ ምዃኑ ርኢና ኣሎና። ካልኣይ፣ ነቲ ክልቲኡ ምውላድ ተመሳሳሊ ዝገብሮ ካልእ ነጥቢ ድማ ኣብ መንጎ እቲ መብጽዓ ፍጻመን ዘሎ ግዜ ነዊሕ ምዃን እዩ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃምን ሳራን ወዲ ከም ዝህቦም ቃል ምስ ኣተወሎም ድሕሪ 25 ዓመታት እዩ ውላድ ረኺቦም። ካብ ዓሌት ዳዊት ዝኾነ መሲሕ ከም ዝመጽእ ዳግማይ ዝተነግረ ድማ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 1,000 ዓመታት ኣቢሉ ዝነበረ። ሳልሳይ፣ ክልቲኦም ቅድሚ ምውላዶም ንኣዴታቶም ንሳራን ንማርያምን ብስራት ተነጊርዎን እዩ። መላእኽቲ እግዚኣብሔር ናብ ሶዶም እናኸዱ ኣብ ቤት ኣብርሃም ኣብ ዝዕረፉሉ ግዜ ብዛዕባ ምውላድ ይስሓቅ ከም ዘበሰሩ ኣይርስዐን። ሳራ እቲ ነገር ዘይከኣል መሲልዋ ነበረ። እዚ ክኸውን ኣይክእልን ንምእማኑ ዘጸግም ኢሉ ነይራ። ኣብ ናይ ኢየሱስ ምውላድ ክንርኢ ከሎና እውን ድንግል ክትወልድ ከም ዘይትኽእል ንፈለማ ግዜ ሕቶ ዘለዓለት ማርያም በዕላ እያ። እቲ መልኣኽ ወዲ ከም እትወልድ ከበስራ ኸሎ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል በለቶ ኣብ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 34። ራብዓይ፣ ይስሓቅ ኮነ የሱስ ቅድሚ ምውላዶም እዮም ስም ተዋሂብዎም። ኣብርሃምን ሳራን ወዲ ከም ዝወልዱ ክንገረም ከሎ ስሙ ይስሓቅ ከም ዝበሃል ተነጊርዎም እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቅድሚ ምውላዱ ስም ወፂልዩ። እቲ መልኣኽ ንዮሴፍ ከምዚ ይበሎ፣ ወዲ ክትወልድ እያ፣ ንሱ ኸዓ ንሕዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ስሙ የሱስ ክሰሚዐ ኢኻ ይብለና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 21። ሓምሻይ፣ ክልቲኦም ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝወሰኖ ግዜኦም ተወሊዶም። እግዚኣብሔር ብዛኣተዎ ቓል መሠረት ንኣብርሃምን ሳራን ወዲ ከም ዝውሃቦም ዘፍጥረት 21 ፍቕዲ 2 ይዛረብ። ብዛዕባ ምውላድ የሱስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ድማ ምልኣት ዘመን ምስ መጸግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ከውፆም ንሕና እውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብ ሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ይብል ኣብ ገላትያ 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 4። ሻድሻይ፣ ክልቲኦም ተኣምራታዊ ብዝኾነ መንገዲኦም ተወሊዶም። ኣወላልዶኦም ድማ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ እዩ ዝነበረ። ሻብዓይ፣ ክልቲኦም ቈልዑ ንወለዶም ምንጪ ዓብዪ ባህታ እዮም ነይሮም። ኣብርሃም ድማ ነቲ ተወልደሉ ወዱ ሳራ ዝወለደትሉ ስሙ ይስሓቅ ኣውፀሉ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 21 ፍቕዲ 3። ትርጉሙ ስሓቅ ማለት እዩ። ናይ ይስሓቅ ምውላድ ነቲ ኣብ ግዜ መብጽዓ ዝነበረ ናይ ኣብርሃም ባህታ ሙሉእ ገይርዎ እዩ። ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ከሎና ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ድምፂ ከምዚ ይበል፣ እንሆ ድማ ብኡ ሰመርክፍቱ ወደይ እዚ እዩ። ማቴዎስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 17። ሻምናይ ክልቲኦም ቈልዑ ነቦታቶም ምእዙዛት ነበሩ፣ ተማእዛዝነቶም ድማ ክሳብ ሞት ዝጸንዐዩ ነይሩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ይስሓቅ ኣቦኡ ንመስዋዕቲ ከቕርቦ ከሎ ስቕ ኢሉ ተኣዚዝዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዕድሚኡ 8 ወይ 9 ዓመት ዘይኮነ ወዲ 30 ዓመት ከም ዝኾነ ይግመት። ኣብዚ ዕድመ እዚ ድማ እዩ ነቦኡ ክሳብ ሞት ተኣዚዝዎ። ተማእዛዝነት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እውን ተመሳሳሊ እዩ ዝነበረ። ኣብ ፊልጲ 2 ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል፣ ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ፣ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ይብለና። ታሽዓይ ናይ ይስሓቅ ተኣምራታዊ ምውላድ ጽላሎት ትንሣኤ የሱስ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ሮሜ 4 ፍቕዲ 19 ኣብርሃም ኣሳት ወዲ 100 ዓመት ክንሱ ሙማት ስጉኡን ሙማት ማሕፀን ሳራን እናርአየ ንምእማን ኣይደኸመን ይብል። ካብ ውሽጢ ሞት ሕይወት ወፂኡ እዚ ኸዓ ትንሣኤ ምዃን እዩ ዘርኢ። ነዚ ድሕሪ ምባሉ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 4 ፍቕዲ 25 ንሱ ብሰሪ ሓጢኣትና በጃ ተዋህበ፣ ስለ ጽድቅና እውን ተንስአ ብምባል ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይዛረብ። በዚ ኣገባብ ናይ ይስሐቅ ሕይወት ጽላሎትን ናይቲ ብድሕሪ ዝመጽእ የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ንርዳእ። በዚ ኣገባብ ናይ ይስሐቅ ሕይወት ጽላሎት ናይቲ ብድሕሪ ዝመጽእ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ንርዳእ። እግዚኣብሔር ናይ ምሕረት ኣምላኽ እዩ። ካብዚ ቀጺልና እምበኣር እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣጋርን ወዲ እስማዒልን ብኸመይ ምሕረቱ ከም ዘብዝሓሎም ክንርኢ ኢና። ዘፍጥረት 21 ፍቕዲ 12 ክንርኢ ከለና ኣምላኽ ድማ ንኣብርሃም ብናይ ዝወድን ብናይ ዛባርኻን ክፉእ ኮይኑ ኣይርአኻ፣ ብይስሐቅ እዩ ዘርኢ ዝጽውዓልካ እሞ ብዅሉ ሳራ እትብለካ ዘላ ቃል ስማዕ። እግዚኣብሔር ንእስማዒል ከም ወዲ መጽባዓ ማለት ተቐባሊ ኺዳን ገይሩ ከም ዘይቅበሎ ንኣብርሃም የረጋግጸሉ ኣሎ። ንወዲ ዛባርያ ድማ ይብል ተቐጺሉ ዘሎ፣ ዘርእኻ ስለ ዝኾነ ሕዝቡ ክገብሮ እየ በሎ። ፍቕዲ 13 እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ካብ ዓሌትካ ሕዝቢ ከውፅእ ኢልዎ ነይሩ። ስለዚ ድማ ዝዓብዪ ሕዝቢ ብእስማዒል ክወፅኡ ይብል። እስከ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 21 ካብ 14 ዘሎ ስጋብ 21 ዘሎ ሓሳብ ንርአ ከምዚ ይብል፣ ንጽባሒቱ ኸ ኣብርሃም ኣንጊዩ ተሲኡ እንጌራ ሓርብን ማይን ወሲዱ ንኣጋር ሃባ፣ ኣብ መንኩባ ድማ ኣሰከማ፣ እቲ ቈልዓ እውን ሂቡ ሰደዳ። ንሳ ኸዓ ከይዳ ኣብ በረኻ ብኤርሸባዕ ኰለል ትብል ነበረት። እቲ ማይ ካብ ሓርቢ ተወደአ ኸዓ እቲ ቈልዓ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኦም ይውደቕ ሓደገቶ፣ ሞት እዚ ቈልዓ ከይርኢ ኢላ ድማ ኸደት እሞ ምውርዋር ቀስቲ ዝኣክል ርሒቓ ኣብ መንጽሩ ተቐመጠት። ኣብ መንጽሩ ተቐሚጣ ድማ ዓው ኢላ ብኼት። ኣምላኽ ከዓ ድምፂ እቲ ቈልዓ ሰምዐ። መልኣኽ ኣምላኽ ድማ ንኣጋር ካብ ሰማይ ይጸዊዑ፣ ኣጋር እንታይ ኰንኪኢኺ? ኣምላኽ ድምፂ እቲ ቈልዓ ኣብታ ዘለዋ ኸሎ ሰሚዕዎ እዩ እሞ ኣይትፍርሒ፣ ነቲ ቈልዓ ዓብዪ ህዝቢ ክገብሮ እየ እሞ ተንሲ ኣልዒልኪ ብኢድ ክደግፍዮ በላ። ኣምላኽ ድማ ዓይና ኸፈተላ፣ ዒላማይ ከዓ ረአየት፣ ከይዳ ኸዓ ሓርባ ማይ መሊኣ እቲ ቈልዓ ኣስተየቶ። ኣምላኽ ድማ ምስቲ ቈልዓ ነበረ፣ ንሱ ኸዓ ዓበየ፣ ኣብ በረኻ እውን ተቐመጠ፣ ቀስተኛ ኸዓ ኰነ። ንሱ ኣብ በረኻ ጳራን ይቕመጥ ነበረ፣ ኣዲኡ ድማ ካብ ሃገር ግብፂ ሰበይቲ ኣምጻኣትሉ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ። ኣብ መስመር ይስሓቅ ንዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ዝትርኽ። ንመስመር እስማዒል ተኸቲሉ ኣይከይድን እዩ። መድሓኒ ዓለም ዝመጽእ ካብ ዓሌት ይስሐቅ እምበር ካብ ዓሌት እስማዒል ኣይኮነን። ኣብርሃምን ኣቤሜለክን ኣብ ብኤርሸባዕ ዝገበረ ርክብ ድማ ክንርኢ ከለና ኰነ ኸዓ በቲ ዘመን እቲ ኣቤሜሌክ ምስ ፌኮል ሓለቓ ሰራዊቱ መጺኡ ንኣብርሃም ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ኣምላኽ ብትገብሮ ዘበለ ኵሉ ምሳኻ እዩ። ሕጂ ኸዓ ከምቲ ኣነ ለውሃ ዝገበርኩልካ ንኣይ ነዛ ስደተኛ ኾንካ እትነብራ ዘለኻ ምድርን ከምኡ ኽትገብር እምበር ንኣይ ንደቀይን ንደቂ ደቀይን ከይትጠልም ብኣምላኽ መሓለለይ ከም ዝበሎ ይነግረና። ብኻልእ ኣዘራርባ ኣቢሜሌክ ምስ ኣብርሃም ኪዳን ክተኣታቶ ይደልሎ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተላዓለ ድማ ዝፋተው ኣዕሩኽ ይኾኑ። ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኣብ ዝኾደ ዘበለ እንታይ ዓይነት መጎስ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብዚ ታሪክ እዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 21 ፍቕዲ 21 32 ፍቕዲ 33 ምስ ንርኢ ንሱ ኣብ በረኻ ጳራን ይቕመጥ ነበረ። ኣዲኡ ድማ ካብ ሃገር ግብፂ ሰበይቲ ኣምፃኣትሉ። ኣብ ብኤርሸባዕ ከዓ ኪዳን ተኣታተው። ኣብሜሊክ ድማ ተንስኡ ምስ ፊኮል ሓለቓ ሰራዊቱ ናብ ምድሪ ፊልስጠማውያን ተመልሱ። ኣብርሃም ከዓ ኣብ ብኤርሸባዕ ተምሪ ተኸለ። ኣብኣውን ብስም እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ተማህለለ ዝብሉ ሓሳባት ንረክብ። ኣብርሃም ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ስም እግዚኣብሔር እዩ ዝጽውዕ። መጽሓፍ ቅዱስ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ይድሕን እዩ ይብል። ብሓቂ ብሓቂ ስም እግዚኣብሔር ትጽውዕ እንተ ደኣ ኾንካ ካብ መከራ ክድሕን ኢኻ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምዕራፍ 21 ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ 22 ኢና ክንቅጽል። ንሎማዓንቲ ኣብዚ ኣኽለና። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ይዋምል
ዘለኽዋ ከምታ ትፈልጠኒ እነኹብቅድሜኻ እነኹልካ መድሓኒ ከም ድላይካ ጌርካ ክትቀመለይ ከም ድላይካ ጌርካ ክትገብረለይ ከም ድላይካ ጌርካ ክትቀመለይ ከም ድላይካ ጌርካ ክትገብረለይ ግፃኒ ምለኸኒ ተቆጣጠርኒ ክገዛካይ ጐይታ
ትእትብህጎ ፈናጢሕካ ስርሓኒ ኣመልካ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።